Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Vaši domaćini za utorak 28. oktobar su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevića u narednih 30 minuta u našem fokusu. Iako su koliko prošlog petka u Beogradu boravila dva kosovska ministra, Tomislav Nikolić je ove sedmice odbio ići u Belgiju zbog istog tretmana Srbije i Kosova. Analiziramo hoće li nakon izbora Bosne i Hercegovina krenuti ka Evropskoj uniji ili izolaciji. U Podgorici je na premijerskom satu Đukanović odgovarao na brojna pitanja, najveći broj se odnosio na korupciju i medije. U Prištini medijska uzbuna nakon jučerašnjeg pokušaja ubistva novinara usred redakcije. Bilježimo i reakciju na najavu Moskve da će priznati za nedjelju najavljene izbore proruskih separatista u ukrajinskim regijama Donjeck i Lugansk. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dva koraka naprijed, jedan nazad, brzina je kojom Beograd još uvijek ide u normalizaciju odnosa sa Kosovom. Iz predsjedništva Srbije još jednom je stigla potvrda da oni Kosovo i dalje tretiraju, kako vole zabilježiti patriotski mediji, kao južnu srpsku pokrajinu. Naime, predsjednik Tomislav Nikolić odbio je da putuje u Belgiju na komemorativni skup u čast 100. godišnjice početka Prvog svjetskog rata, jer je, kažu u predsjedništvu, od organizatora obaviješten da će na ceremoniji biti istaknuti simboli Kosova. Ljudmila Cvetković bilježi.
Nasuprot iskoraku od pre par dana, kada je u Beogradu na jednom regionalnom sastanku učestvovao i kosovski ministar spoljnih poslova, predsjednik Srbije je saopštio da ne odlazi na komemorativni skup Belgija pamti, jer će na svečanosti biti istaknuti simboli, kako navodi preslužba predsjednika samoproglašene Republike Kosovo. Ovi događaji, reklo bi se, upućuju na politiku napred-nazad. Politika Beograda je, podsjeća Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose, da zvanično učesnici Kosova prilikom susreta budu potpisani samo kao učesnici bez navođenja funkcija ili sa zvezdicom i navođenjem fusnota o statusnoj neutralnosti. No koliko dugo će predstavnici Srbije moći da izbjegavaju susrete na najvišem nivou u inostranstvu? To je veliko pitanje, kaže Đurđević.
Mislim da je to proces normalizacije odnosa i praktično otvaranje poglavlja 35 će sigurno morati da se bavi tim stvarima. Vidjet ćemo da li će se naći neki bolji format, ali čini mi se da je teško očekivati da od zemalja koje su priznale Kosovo kao nezavisnu državu, a to su većina članica Europske unije, promene svoj odnos prema tom priznanju i prema pozivanju zvaničnika Kosova, kako bi ugostile predstavnike Srbije. Mislim da će morati polako da se prihvata ta realnost, da jednostavno su pravila koja domaćin postavlja su pravila domaćina, a da naravno onda Republika Srbija pokušava da svoje interese zaštiti maksimalno moguće na svim drugim međunarodnim forumima gde se pita o formatu učešća predstavnika sa Kosova.
I dok se poseta kosovskog ministra spoljnih poslova Envera Hodžaja Beogradu tretirala kao istorijska, predsjedništvo Srbije odluku o neodlasku Tomislava Nikolića u Belgiju potkrepilo istorijom, te navodeći zašto je za Srbiju isticanje obeležja Republike Kosovo neprihvatljivo, između ostalog stoji sljedeća rečenica. Šta više, ta manjina nije imala ulogu u Prvom svjetskom ratu, koja bi je svrstala u red pobednika i izjednačila njen tretman sa Srbijom. To obrazloženje nije dobro, kaže istoričarka Ljubinka Trgovčević, jer 100 godina posle Prvog svjetskog rata sve evropske i vanevropske države, bez obzira na kojoj su strani bili, odlučile su da je taj rat bio tragičan i za pobednike i za pobeđene.
Mi već desetinama godina imamo francusko-nemačko okupljanje na Verdenu, gde je u stvari najveće evropsko groblje i pobednika i pobeđenih, i to je nešto što u stvari pokazuje da se neke razlike koje su nastale u ratu moraju prevazići i da je prošlo vreme da delimo pripadnike različitih naroda na one koje su bili gubitnici i pobednici.
Međutim, ako govorimo samo o Albancima, Ljubinka Trgovčević kaže da ipak treba pomenuti
da je su delovi albanskog naroda i delovi albanske političke elite veoma mnogo pomogli Srbima prilikom povlačenja kroz Albaniju. Dakle, Albanci su takođe bili podeljeni i učestvovali su i na jednoj i na drugoj strani u ratu. Prema tome, opravdanje i obrazloženje ne može da stoji.
Ovo nije prvi put da zvaničnici Srbije otkažu učešće na međunarodnim skupovima zbog načina predstavljanja Kosova. Da li je poslednji? Rano je za procenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poslije Beograda, Novog Sada i Niša, Srpska napredna stranka premijera Aleksandra Vučića uspjela je da preuzme vlasti u četvrtom većem gradu u Srbiji. Odbornici Skupštine grada Kragujevca razriješili su danas dužnosti predsjednika Sašu Milenića, člana stranke Zajedno za Šumadiju, čiji je lider gradonačelnik Veroljub Stevanović. Nakon Milenićeve smjene odmah je sazvana nova sjednica po hitnom postupku, na kojoj će se raspravljati i glasati o smjeni gradonačelnika Stevanovića, kao i o izboru novog gradonačelnika, njegovog zamjenika i članova novog gradskog vijeća, javlja Branko Vučković.
Sednica Skupštine posvećena smjeni dosadašnje gradske vlasti predvođene strankom Zajedno za Šumadiju i njenim liderom Veroljubom Stevanovićem protiče u znaku žestokih optužbi odbornika te stranke na račun svojih dojučerašnjih koalicionih partnera koji su promijenili stranu i podržali Srpsku naprednu stranku. Odbornici nove koalicije okupljeni oko Srpske napredne stranke nisu odgovarali na prozivke svojih doskorašnjih političkih partnera. Saša Milenić, dosadašnji predsjednik Skupštine grada, rekao je da promjena vlasti bez raspisivanja izbora nije legitimna, tim pre što se ona menja upravo glasovima odbornika koji su izabrani na listi Veroljuba Stevanovića.
Oni čine oko 20%, gotovo svaki peti te nove skupštinske većine. E to je, dame i gospodo, jako ozbiljen problem. To je direktno obračunavanje sa izbornom voljom građana Kragujevca. Mi znamo već sad, ovdje se nasiljem želi vlast po svaku cenu, jer se želi demonstrirati sila i nasilje.
Veroljub Stevanović, koji je 14 godina gradonačelnik Kragujevca, od čega 10 godina zaredom, počeo je u proteklih nekoliko mjeseci da gubi podršku koalicionih partnera i najbližih saradnika. A da će ubrzo uslediti promjena vlasti bilo je izvesno kada je vladajuću koaliciju napustio Pokret za naš grad, bivši URS, koji predvodi dojučerašnji Stevanovićev zamjenik Nebojša Zdravković. Pre toga vladajuću Zajedno za Šumadiju su napustili kragujevački socijalisti, a potom i odbornici Demokratske stranke Srbije. Tako je Srpska napredna stranka posle Niša, Novog Sada i Beograda preuzela vlast i u Kragujevcu, u rodnom gradu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Dok ovo javljamo, sednica Skupštine grada je još uvek u toku, ali je izvesno da će danas biti smenjen i gradonačelnik Stevanović, koga će zameniti Radomir Nikolić, sin predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića. Tokom mandata Veroljuba Stevanovića u Kragujevac su stigli italijanski Fiat, izraelska Plaza, američki General Motors i mnoge druge strane i domaće kompanije, koje su potpuno promijenile ekonomsku sliku grada i smanjile broj nezaposlenih, pa će nova lokalna vlast, predvođena Nikolićem mlađim, imati pred sobom težak zadatak da ostvari takve rezultate. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Bosna i Hercegovina će nakon saopštavanja konačnih rezultata parlamentarnih izbora krenuti u proces formiranja vlasti. Mako dobio mandat, jedan od prvih zadataka biće otklanjanje zastoja u procesu približavanja Evropskoj uniji. Stoga iz brojnih organizacija i sa međunarodne konferencije u organizaciji Panevropske unije Bosne i Hercegovine u Sarajevu stižu poruke da se ne smije dozvoliti izolacija Bosne i Hercegovine kao dijela Zapadnog Balkana. Zbog toga što njeni lideri ne ispunjavaju uslove za dobijanje kandidatskog statusa. U temi Gordane Sandić-Hadžihasanović analiziramo da li će i kako Bosna i Hercegovina krenuti evropskim putem ili ka izolaciji.
Puno desetljeće Bosna i Hercegovina nema napretka u reformama, a od 2008. kada je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, nije ispunila postavljene uslove. Može li nova vlast, čije se formiranje očekuje nakon oktobarskih izbora, konačno zemlju izvući iz izolacije koja joj opasno prijeti? Profesor Univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović iznosi ovaj stav.
Upravo završeni izbori u Bosni i Hercegovini su pokazali da smo se mi, cijelo BH društvo, vratili najmanje 25 godina unazad. Ja čak mislim da se one i ne trebaju formirati, jer su formirane 1990. godine. Ista je struktura. Ali sa druge strane, to je jedna nova šansa ili time je stvoren, da kažem direktnije, prazan prostor za veći, intenzivniji angažman institucija poput Pan-Evropske unije Bosne i Hercegovine i sličnih institucija, jer vlasti, očigledno, to je strukturalni poremećaj. U Bosni i Hercegovini neće moći da iz te svoje pozicije urade bilo šta.
Bosna i Hercegovina 5 godina ignoriše odluku Suda za ljudska prava i raspravlja o nečemu što treba provesti. Od buduće vlasti se ne može očekivati mnogo, jer provođenje presude zadire u samu srž ustavnih promjena, naglašava profesor ustavnog prava Kasim Trnka, predlažući da se pomoć zatraži od Evropske unije, ali i članica nekadašnje kontakt grupe za uspostavu mira u Bosni i Hercegovini, kako bi se presuda konačno provela.
Ne bude li se to desilo u vrlo kratkom vremenu? Ne samo što nećemo dobiti kandidatski status, nego će se pogoršavati politička situacija u Bosni i Hercegovini. A jedan od bitnijih elemenata pogoršanja koji ja vidim, ako se nastavi ova matrica koja se nije promijenila od Dejtonskih izbora do danas, sljedeća faza nacionalne konfrontacije bit će u stvari zahtjevi za teritorijalizaciju nacionalnih interesa i to je u krajnjoj liniji pitanje koje ima vrlo štetne posljedice po Bosnu i Hercegovini. Nacionalno ravnopravnost svakako treba osiguravati, ali postoje vrlo širok spektar instrumenata kako se može osigurati nacionalna ravnopravnost.
Često se postupak integrisanja ne samo u Bosni i Hercegovini shvata pojednostavljeno i određuje kao ispunjavanje postavljenih uslova ili usklađivanje domaćeg sa evropskim zakonodavstvom. Međutim, taj proces je mnogo složeniji, navodi profesor Mostarskog sveučilišta Mile Lasić.
Potrebno je promijeniti politike, promijeniti aktere, europeizirati javnu upravu. Dakle, u krajnjem promijeniti kulturološke i političke kodove kako bi se umjelo ophoditi sa posve novim ambijentom. I znate gdje smo mi u svemu tome? Nigdje. Mi ćemo se pregoniti, samo prosjedi ili snažna medijacija Europske unije može uvjeriti naše, umalo ne rekao, warlordove, da ozbiljnije shvate povjerenje koje im je ukazano.
Što prije treba ukinuti model koji je do sada podržavala Evropska unija, da njene predstavnice pregovaraju s liderima stranaka, a ne sa nosiocima vlasti i suvereniteta u Bosni i Hercegovini. Mišljenje je profesora Mirka Pejanovića.
Zagovaram ideju da specijalni predstavnik Evropske unije na godišnjem planu rada ima zajedničku agendu reformi sa parlamentom Bosne i Hercegovine i da izvršenje reformi ide kroz izvještaje Evropskom parlamentu, da se izbjegne ta silna birokratizacija evropska i da se izbjegne pristajanje evropskih visokih birokrata da sa našim stranačkim liderima dalje izvlašćuju parlament i odlučivanje.
Ko se treba mijenjati? Evropska unija prema Bosni i Hercegovini ili Bosna i Hercegovina prema postavljenim uslovima? Predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo Tonino Picula ima nedvosmislen odgovor.
Ne treba očekivati da će se Evropska unija mijenjati. Treba mijenjati Bosnu i Hercegovinu. Nema Libija, ali Evropska unija, pogotovo s dolaskom Hrvatske na njezine granice, pogotovo nakon što je Srbija počela pregovore, Crna Gora grabi, ona na neki način postaje izdvojena u tom svom stagniranju. Nema pozitivne stagnacije. Nema i ne smijemo se vaditi na pozitivnu stagnaciju. Koji put je bolje napraviti korak unazad pa onda stvari razdrmati pa krenuti naprijed, nego biti zadovoljan stagnacijom. Ali mislim da stagnacija više u Bosni i Hercegovini nije moguća nakon 2014.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Podgorici dijalog premijera Mila Đukanovića sa poslanicima Crnogorskog parlamenta obilježili su danas suprotstavljeni stavovi o svemu, nivou vladavine prava u zemlji, organizovanom kriminalu i korupciji te regularnosti izbora. Oštra rasprava Đukanovića i dijela opozicije na premijerskom satu bila je i na granici uvreda, pratio Srđan Janković.
Raspravljajući sa poslanicima o aktuelnoj političkoj i društvenoj situaciji, premijer Milo Đukanović je ocijenio da je afera snimak, odnosno korištenje državnih resursa u izborne svrhe, izmišljena, da on ne stoji iza višemjesečne afere monstruoznog medijskog, odnosno tabloidnog blaćenja najistaknutijeg predstavnika nevladinog sektora, te odbacio tvrdnje da u državi postoje privilegovani pojedinci Na drugoj strani, predstavnici opozicije su ocijenili da je upravo Đukanović pokrovitelj političke korupcije, da stoji iza hajke nad predstavnicima nevladinog sektora i da je omogućio sistem u kome postoje privilegovani pojedinci. Oštra polemika je počela pitanjem lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića o tome da li je za Đukanovića okončana afera Snimak, koja govori o planiranju DPS-a da privuče glasače trošeći državne resurse.
Da li će premijer da ponovi arogantnu izjavu u stilu čovjeka koji je van pravnog sistema u ovoj zemlji, on i njegova porodica i njegovi prijatelji, njegovi kumovi, da je za njega afera Snimak završena stvar. Premijer, to cijela Crna Gora zna, šalje impute kada treba zatvoriti neki postupak iz kriminala, a ovdje se radi o političkom kriminalu, a to je uradio i to su ga poslušali tužioci.
Đukanović je ostao pri stavu da se radi o izmišljenoj aferi.
Što se tiče pravosudnih institucija, one rade svoj posao i bez ikakvog političkog utjecaja. Također iskoristit ću priliku da ponovim da je ta afera izmišljena radi suđenja Demokratskoj partiji socijalista u cilju obmanjivanja domaće i međunarodne javnosti kako bi se očistio teren za ostvarivanje političkih ambicija opozicije van izbornog procesa. Ipak, ni ta konstrukcija nije pomogla.
Potom je uslijedio poziv Lekića Đukanoviću na televizijski duel.
Ja ću iskoristiti priliku da predsjednika vlade pozovem po treći put na javnu debatu. Reći ću o čemu bi razgovarali. Stanje crnogorske ekonomije, kolaps crnogorske ekonomije, da li će biti revizije pljačkaških privatizacija i razgovarali bi o tome da Crna Gora se dijeli, puca po nacionalnim šafovima, da se klati između autokratije i anarhije.
Đukanović je odbio ponudu ocijenivši da za takvim dijalogom nema potrebu.
Vi želite TV duel, znate, to je legitimna želja, ali moje pitanje je koji je razlog da bih ja to prihvatio? Vi sebe nudite, a i vi i ja znamo iz života da onaj ko se previše nudi u suštini ne vrijedi baš puno.
Potom je Lekić pomenuo ponovno objavljivanje javnog pokušaja blaćenja istaknute predstavnice nevladinog sektora kroz tabloid Informer. Lekić je optužio Đukanovića da stoji iza najmonstruoznijih napada.
Vezano je za aferu Snimak, vezano je za ovo o čemu govorimo. Dakle, organizovao je napad na jednog od prvaka borbe protiv kriminala i korupcije, dovlačeći ološ iz regiona, organizujući takve novine.
Đukanović je rekao da nema ništa s tim.
Nova neistina, dakle elementarna neistina, a elementarno je pravilo da čovjek koji iznese takvu ocjenu mora da ponudi makar jedan argument. U protivnom, ja bih sad mogao vas optužiti za pedofiliju ili tada bih ličio na vas. Ne.
Molim vas.
Dozvolite da budem psihovit. Ništa dalje od toga.
Zbog objavljivanja skaradnih naslovnih strana i sugestivnih naslova reagovali su predstavnici drugih nevladinih organizacija i dijela političkih partija da u Crnoj Gori postoje privilegovani pojedinci koji su jači od države, konstatovao je predsjednik Pozitivne Darko Pajović, govoreći o kreditima koje je svojevremeno država davala bezbjednosno interesantnim licima, a koji se danas nalaze u pritvoru.
Da zakon u ovoj zemlji za nekoga važi, za nekog uopšte ne mora da važi. Da je u ovoj zemlji neko jači od države. A da je država veoma snažna i veoma jaka sa svojim mehanizmima kad želi bukvalno da učutka određene strukture koje, opet ponavljam, ukazuju na određene probleme.
Premijer Đukanović je i ovu optužbu odbacio tvrdeći da u Crnoj Gori niko nije privilegovan.
Odgovorno tvrdim da ne postoje, prema mom saznanju, nikakvi privilegovani pojedinci u državi, niti ljudi koji mogu da funkcionišu izvan zakona. Odgovorno tvrdim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ispred crnogorskog parlamenta predstavnice mreže žena Pokreta za promjene dijelile su danas najčešći porodiljski doručak u crnogorskim bolnicama ministrima i poslanicima. Kako kaže kolega Predrag Tomović, opšte je poznato da su uslovi u kojima rade ljekari i medicinsko osoblje, a borave pacijenti u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, loši. Jedan od pokazatelja je i porodiljski doručak sa kojim su željeli skrenuti pažnju odgovornima.
Toni margarin, onaj najjeftiniji od 39 centi i dva pačeta najjeftinijeg parizera sa pačetom bijelog hleba.
To je doručak jedne porodilje u kliničkom centru u Podgorici, ali i u drugim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, kojim su žene iz Pokreta za promjene pokušale da počaste poslanike i ministre koji su došli u skupštinu na premijerski sat. No, ili ne vole salamu, bijeli hljeb i margarin, ili su navikli na bolje. Tek većina poslanika iz redova vlasti, ali i ministara, poput rada i socijalnog staranja Predraga Boškovića, poljoprivrede Petra Ivanovića, unutrašnjih poslova Raška Konjevića, nijesu htjeli ili imali vremena da probaju porodiljski doručak.
Dobar dan, gospodine.
Dobar dan.
Da li bi bili ljubazni da probati, da osjetite ukus?
Ne doručkujem nikad, hvala.
Obično građanina Crne Gore ili ti porodilja KBC-a.
Sudeći po reakciji poslanika opozicije, njima niskokalorični sendvič sa vrlo malo hranjivih sastojaka ne smeta. Janko Vučinić iz Demokratskog fronta.
Jedemo ono što narod jede.
Da, naravno.
Sečno.
Ali bilo bi dobro da proba, da ovdje pred nama sad, jer svježe, tek smo napravili to, vjerujte nam na riječ.
Ministar zdravlja Miodrag Radunović nije se pojavio, a ministar ljudskih i manjinskih prava Suad Numanović jedini je probao porodiljski doručak. Među rijetkim ministrima koji nijesu izbjegli razgovor sa organizatorima skupa, bio je ministar financija Radoje Žugić koji, kako kaže, razumije njihovo nezadovoljstvo.
Nije sporno da i u našem sistemu, u raznim slojevima društva, imamo segmente za koje se mora naći pozicija adekvatnijeg materijalnog položaja. Vjerujte mi da nismo zadovoljni ni sa nekim zaradama, pa evo i zarade ministara, znate kolike su.
Eto, čuli smo kako nije lako ni pojedinim ministrima i možda neki od njih zaista doručkuju isto ono što i porodilje u Crnoj Gori, ali nijesu zadovoljni ni građani koji su u prolazu podržali protest za bolje uslove za buduće majke u domaćim zdravstvenim ustanovama. Najviše su kivni na donosioce odluka.
Oni se deklarativno zalažu za vas, za sve moguće probleme da rešavaju, a u stvari oni gledaju svoje privilegije i fotelje. To se najbolje vidi danas u Crnoj Gori kakva je ekonomska situacija. Već 4 godine oni pričaju jedno isto. Znate šta, to više Vrapci na kraju znaju koliko su oni zalažu za radničku klasu, za vas u porodiljskom tom delenju, KBC-u itd. itd.
Hvala vam puno na podršci.
A za pojašnjenje fenomena da najveći broj predstavnika vlasti nijesu htjeli da probaju ono što porodilje u Crnoj Gori dobijaju svakoga dana za doručak, pitali smo organizatorke skupa ispred Skupštine Crne Gore.
Oni imaju specijalan jelovnik, verovatno. Oni imaju svoj jelovnik prije svega u Skupštini, imaju svoj jelovnik kući gdje se kupuju razne delikatese, za njih je ovo potpuno hrana za drugu klasu ljudi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U organizaciji Asocijacije novinara Kosova u centru Prištine je održan protest nakon pokušaja ubistva novinara kablovske televizije Klan Kosova Miljota Hasmije dan ranije usred kancelarije tokom radnog vremena. Cilj ovog protesta je bilo skretanje pažnje javnosti na učestalo nasilje nad novinarima, naročito nakon ovog slučaja. Ako je neko pokušao da ubije novinara zbog slučaja koji nema veze sa korupcijom, zamislite pod kakvim su pritiskom oni koji se bave ovim osjetljivim temama, poručeno je u Prištini. Priču u cjelinima Amra Zajneli.
Miljot Hasimija ubodan je nekoliko puta po glavi i vratu tokom rada u prostorima televizije Klan Kosova. On se nalazi van životne opasnosti. Osoblje televizije savladalo je napadača do dolaska policije i on je sada u pritvoru. Radi se o 22-godišnjaku Sovranu Sulji, a razlog napada je navodno priča koju je Hasimija objavio pre 3 godine, a u kojoj je napadač bio sporedni sagovornik. Sulja od novinara Hasimije zatražio da ukloni priču sa YouTube-a, što je učinjeno, ali priču su tada već preneli ostali internet portali nad kojima Hasimija nije imao kontrolu. Miljot Hasimija je inače odgovorni urednik jutarnjeg i popodnevnog programa, a lično se bavio pričama zabavnog karaktera. Predsjednik Asocijacije novinara Kosova Zekerija Šabani izjavio je pred okupljenima da su novinari na Kosovu svakodnevno meta napada, maltretiranja i pretnji, te osvrćući se na slučaj Hasimije, to se dešava čak i na radnom mestu. Sve ovo dokaz o postojanju nesigurnog ambijenta u kojima rade novinari. Jučerašnji slučaj Miljota je najbolje pokazalo koliko je krka bezbednost novinara i kako se lako ugrožava sloboda govora u zemlji. Strašno je da se zbog nedostatka zakonom garantovane bezbednosti novinar napadne na radnom mestu. Nažalost, on nije jedini, kazuje Šabani. Iz asocijacije kažu da je ove godine zabeleženo nešto više od 20 slučajeva napada i pretnji nad novinarima. Šabani ovom prilikom u ime organizacije pozvao institucije bezbednosti i pravosuđa da istražu ove slučajeve i da oni koji krše slobodu govora snose odgovornost za svoja djelovanja. Svaka pretnja upućena predstavnicima medija treba se hitno istražiti. Posebno tražimo da se zakonske garancije o poštovanju osnovnih prava radnog odnosa novinara ojačaju. Kao asocijacija angažovat ćemo se da novinari budu u prilici da upotrebe efektivno pravna sredstva radi zaštite prava radnog odnosa, poručuje Šabani. On je dodao i da slučaj Miljota Hasimije treba da posluži kao povod za kreiranje sigurnijeg ambijenta za rad novinara, te da i vlasnici trebaju da poštuju zakon o radu i pruženju sigurnosti na radnom mestu. A kako je napadač sa hladnim oružjem uspio da uđe u prostorijama televizije Kljan Kosova, upitali smo njenog direktora Batona Hadžiua.
Ako hoćete krivca, izgleda da sam to ja. Jel trebao sam platiti sigurince ili ljudi koji čuvaju zgradu sa oružjem? Ja sam mislio da došli smo u situaciju da ne čuvamo, da smo se mi borili za ljudska prava i pravo mišljenje, nego i za slobodu. Ako i toga nema, onda šta ćemo?
Da li kod televizije ima neko obezbeđenje uopće?
Imamo mi obezbeđenje, ali ludaka ne možemo obezbediti. Kako je obezbediti sve to od ludaka? Ne možemo.
Da li on nasilno ušao ili je pušten kroz prolaz?
Ušao je kao lopov i zašao kao ubica.
A urednik u prištinskom Birnu Muhamed Hajrulahu navodi da je slučaj Miljota kap koja je prelila čašu u odnosu na ono što se posljednjih godina dešava novinarima na Kosovu.
Neki mi pos viteve faljuara.
Protekle godine je bilo različiti pretnji koje su upućene na rad novinara na Kosovu. Prošle godine je bilo pretnji u vidu tužbi na račun novinara, a nažalost ove godine je to prešlo i na fizičko nasilje. Miljotov slučaj treba da otvori oči svim institucijama u osiguravanju što bolje uslova za rad novinara. Činjenično je da ovaj slučaj dotakao sve novinare, ali ne samo njih, jer je novinar napadnut na svom radnom mestu. Zamislite, napada se novinar za temu koja nije koruptivne prirode, nije u vezi korupcije ili tendera. Možemo misliti šta se može desiti novinarima koji se bave upravo ovim temama, kazuje Hajrulahu. Napad na novinara Miljota Hasimiju osudili su predsjednica Kosova, premijer političke partije, novinarske i međunarodne organizacije. OEBS-ova predstavnica za slobodu medija Dunja Mijatović kazala je da je nasilje nad novinarima neprihvatljivo i da ono treba da bude tretirano kao napad na društvo u celini. Bezbednost novinara mora da bude obezbeđena kako bi pripadnici medija radili svoj posao, poručila je Mijatović. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Moskva je najavila da će priznati rezultate takozvanih parlamentarnih i predsjedničkih izbora koje proruski separatisti namjeravaju da održe 2. novembra u regionima Donjecka i Luganska u Ukrajini, a što su zvaničnici u Kijevu osudili kao podrivanje mirovnog procesa. Više detalja o novom zatezanju odnosa između Moskve i Kijeva donosi Slobodan Kostić.
Namjere Rusije da prihvati ishod izbora u Donjecku i Lugansku koji organizuju čelnici samoproklamovanih republika, a čije postojanje niko ne priznaje, najavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekavši da je veoma važno da njihove lokalne vlasti dobiju legitimitet. Šef ruske diplomatije koji je u skladu sa državnom politikom prema Ukrajini i u prethodnim prilikama pokazivao razumevanje za poteze separatista, kazao je za list Izvestija da je jedino važno da se ispoštuju sve potrebne procedure. Očekujemo da se izbori organizuju onako kako je dogovoreno i onda ćemo naravno priznati njihov rezultat. Bio je više nego jasan tokom razgovora za ovaj dnevnik. Ovaj diplomat iskazao je nadu da će izdržavanje volje naroda biti slobodno i da niko sa strane neće pokušati da ga osujeti, tvrdeći da je to već sve dogovoreno na sastanku u beloruskoj prestonici kada je potpisan protokol o prekidu vatre na istoku Ukrajine. To je jedna od najvažnijih tačaka sporazuma iz Minska, ustvrdio je ruski ministar, sa čim se promptno složio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, objašnjavajući kako nema ni jednog razloga da se ne priznaju izbori u Donjecku i Lugansku. A upravo je na osnovu spomenutog dogovora iz Minska ukrajinski predsjednik Petro Porošenko nedavno potpisao zakon o specijalnom statusu regiona Donbasa, Donjecke i Luganske oblasti, pošto su ga prethodno usvojili poslanici Vrhovne Rade. Ovim aktom precizno se definiše privremena procedura organizovanja i delovanja lokalnih organa samouprave u različitim distriktima regiona Donjecke i Luganske oblasti, a vanredni izbori su u ovim distriktima planirani za 7. decembar. Bez obzira što su čelnici separatista uporno ponavljali da neće priznati taj zakon jer se on, navodno, ne odnosi na njih zato što ga je potpisao, kako su rekli, predsjednik druge zemlje, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso je tokom nedavnog Azijsko-evropskog samita u Milanu rekao da izbore u Donjecku i Lugansku treba sprovesti u skladu sa ukrajinskim zakonom. Sve to je razlog zbog koga je zvaničnik Ukrajinskog ministarstva inostranih poslova Dmitro Kuleba optužio Rusiju da podriva mirovni proces. Namjera Rusije ujedno umanjuje povjerenje koje ona uživa kao pouzdani međunarodni partner, upozorio je Kuleba. Prema njegovim rečima, namere Moskve su u direktnoj suprotnosti sa mirovnim sporazumom iz Minska i one dovode u pitanje usaglašeni proces o smanjivanju napetosti i mirnom rešenju krize. Rusija želi da prizna nešto što nema nikakve veze sa izborima. Zbog toga ne treba očekivati druge reakcije iz Kijeva ni iz međunarodne zajednice, rekao je ovaj ukrajinski zvaničnik.
U ovih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak počinju i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Odmah na početku uz pozdrav izvodi iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. O nedostatku etike u medijima govori Danica Vučenić, ovogodišnji laureat nagrade Dušan Bogavac za etiku i hrabrost.
Svakog jutra kada krenem od kuće na posao, postavljam pitanje smisla toga i gde idem i šta radim i zašto to radim. U tom smislu ona jeste nekakav podstrek. Na drugoj strani ne mogu a da ne primetim šta se oko mene dešava. Ukidaju se emisije, ljudi nestaju sa TV ekrana, više ne rade, kritika ne postoji.
Istražujemo kako je u Bosni i Hercegovini završio medicinski otpad iz Hrvatske, entitetska pomoćnica ministra ekologije Svjetlana Radusin.
Na dokumentaciji koja je došla iz Hrvatske, pod kojom je ušla roba, je jedna oznaka. Po dokumentaciji po kojoj smo mi dali dozvolu za uvoz je druga oznaka, a u stvari se radi o sasvim trećoj vrsti otpada koja je ušla u Republiku Srpsku.
Kakvi su zaista planovi vlade Hrvatske sa INOM? Naftni stručnjak Igor Dek kaže kako u formiranju energetske strategije sve zemlje EU slijede evropsku energetsku strategiju, no...
Istodobno svaka zemlja najviše vodi računa o svojim konkretnim interesima i u skladu s njima postupa i postiže konkretne dogovore.
U Beogradu je promovisana sarajevska princeza doktora Ede Jaganjca.
Pisac Muharem Bazdulj rekao je na beogradskoj promociji knjige da je sarajevska princeza i sada, dve decenije nakon rata u BiH, aktuelna. Irme, poput junakinje Jagančeve knjige, danas su, dodaje on, u Kobaneu, Alepu i mnogim drugim mestima.
U tom smislu to je jedna od najmoćnijih i najpotentnijih kritika Ujedinjenih nacija koje sam ne uopšte pročitao. A da se razumijem, pročitao sam ih mnogo.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Prestižna novinarska nagrada za etiku i hrabrost Dušan Bogavac, koja se dodjeljuje u Srbiji, ove godine pripala novinarki televizije Vojvodina Danici Vučenić. Na dodjeli je za naš program sa njom razgovarao Zoran Glavonjić na temu sve manje novinarske etike, što je lako utvrditi samovlašnim pregledom i štampanih i elektronskih medija u Srbiji, sa većem stepenu cenzure i autocenzure, te ukidanja mogućnosti bilo kakve kritike u javnom diskursu u društvu.
Ova nagrada me veoma obradovala s jedne strane jer dolazi od kolega, na drugoj strani ona je došla u jednom trenutku totalne depresije u novinarstvu. Svakog jutra ja sam kada krenem od kuće na posao postavljam pitanje smisla toga i gde idem i šta radim i zašto to radim. U tom smislu ona jeste nekakav podstrek. Stigla je u pravom trenutku kada, ja mislim, dosta novinara se lomi da li da ostane, šuda i stejer, šuda i goj. Postavlja sebi pitanje da li da ostane ili da ode. Tako i ja imam te dileme. Ukidaju se emisije, ljudi nestaju sa TV ekrana, više ne rade, kritika ne postoji.
Je li umrlo novinarstvo u Srbiji?
Pa nije skroz. Pa ja mislim da je propaganda pobedila. I onda svi odlaze tamo, poturaju mikrofone i prenose ono što neko ko je sazvao konferenciju za novinare želi da saopšti. Nemate pitanja, ako ima pitanja onda su problem pitanja. Niko se ne potrudi čak ni da smisli nešto mimo teme konferencije za štampu da pita. To govori o jednoj opštoj apatiji, depresiji. Moje stvarno utisak da ćemo mi stići do nivoa kada ćemo razgovarati o informisanju, a ne o kritici. Mi sada i dalje smo na temi kritike, kao nema kritike. Ali ja zaista mislim da ako ovako ovim putem nastavimo, mislim profesija, da ćemo mi na kraju prestati da dajemo osnovne informacije građanima i građankama o tome da li nešto radi ili ne radi i da li je hleb ovoliko ili onoliko dinara.
Šta je u pitanju? Autocenzura, cenzura, šta je problem?
Pa ja mislim da je strah problem. Strah od ne znam čega, od nepoznatog, od gubitka posla, od... Ja ne znam zašto se 90-ih nismo plašili, a sada se plašimo. Ja mislim da je strah u pitanju, jer strah je taj koji izaziva potrebu da sami sebi cenzurišete. Mislim da je to predominantno. Ja mislim da je različita atmosfera 90-ih i sada. Dakle, sada se izlače imena i prezimena. Dakle, vi imate ime i Olja Bečković, Sarapa, ne znam, kada govorimo o medijima. Slobodan Milošević je gađao grupu. On se nije spuštao na nivo da se bavi imenima i prezimenima, on nije primećivao miševe. On je bio faraon, nije ga zanimalo šta rade ono, miševi i oni koji njega ne podržavaju. Ja mislim da kada izvučete pojedinca iz grupe i tog pojedinca stavite na stup srama, e onda se ostali pojedinci uplaše da sljedećeg dana ne bude on na tom istom stubu.
Šta kažete na mišljenja da je za novinarstvo gore danas nego 90-ih?
Pa u neku ruku jeste, različito je, ali u neku ruku može da se kaže da nikada ovo nismo doživjeli. Da imate jedno licemerje opšte. Dakle, Srbija je jedna, znači, viđena kao demokratska zemlja. Našeg premijera vide kao reformatora. A kako je moguće u demokratskoj zemlji da se razgovara o cenzuri, autocenzuri, strahu, slobodi izražavanja i tako? Kako moguće da to bude ključna tema?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako to predstavlja kršenje zakona, u Bosnu i Hercegovinu moguće je uvesti otpad koji se smatra opasnim. Pokazao je to zadnji slučaj sa preduzećem Pramat Plast iz Dervente. Slučaj zasigurno nije jedinstven jer se roba sa određenom oznakom i urednom dokumentacijom ne pregleda fizički. Tako je u ovom slučaju umjesto plastike Bosna i Hercegovina i susjedne Hrvatske primila veće količine krvavih krpa, špriceva, zaštitne odjeće i rukavica. Priča Ivane Bilić.
Veći dio medicinskog otpada koji je u Bosnu i Hercegovinu uvezlo poduzeće za preradu plastike iz Dervente Pramat Plast vraćeno je pošiljatelju iz Hrvatske varaždinskom poduzeću Tipos Resurs. Ostatak potencijalno zaraznog otpada mora biti vraćeno do kraja mjeseca, kaže glasnogovornica inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić.
Inspektor je preduzeo mjere propisane zakonom na način da je preduzeću zabranio prijem takve pošiljke, odnosno sporne pošiljke, i naložio da se u roku od 15 dana izvrši povrat sporne pošiljke otpada i to preduzeću, dakle Tipos Resurs u Republiku Hrvatsku.
Prema važećim propisima u Republici Srpskoj privrednici mogu uvesti samo neopasan otpad koji je moguće preraditi. Dervensko poduzeće je imalo dozvolu nadležnog ministarstva Republike Srpske za uvoz plastičnih masa. Pod tom oznakom je uvezen medicinski otpad za čiji uvoz nisu imali dozvolu. Pomoćnica ministra za ekologiju Republike Srpske Svjetlana Radusin.
Na dokumentaciji koja je došla iz Hrvatske pod kojom je ušla roba je jedna oznaka, po dokumentaciji po kojoj smo mi dali dozvolu za uvoz je druga oznaka, a u stvari se radi o sasvim trećoj vrsti otpada koja je ušla u Republiku Srpsku.
Pitanje koje se postavlja jest što bi se desilo da mještani i prolaznici nisu uočili vreće sa opasnim otpadom i da nisu alarmirali lokalnu komunalnu policiju i općinske inspektore. Ili zašto se sadržaji kamiona koji uvoze bilo što u Bosnu i Hercegovinu ne pregledaju? Ratko Kovačević iz Uprave za neizravno oporezivanje kaže da je jednostavno nemoguće fizički pregledati sve što se uvozi.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, mi na godišnjem nivou pregledamo otprilike u fizičkom smislu 50% pošiljki koje ulaze u našu zemlju. Da je to zaista značajno i da je to ogroman broj pregledanih pošiljki, govori i podatak da se u Evropskoj uniji na godišnjem nivou u fizičkom smislu pregleda između 2 ili 3% svih pošiljki koje u toku jedne godine uđu u carinsko područje Evropske unije.
Stoga carinski sustav Bosne i Hercegovine koji obrađuje carinske deklaracije prilikom uvoza daje 3 trake selektiviteta, zelenu, žutu i crvenu. One određuju i što će se prilikom uvoza robe pregledati. Ratko Kovačević.
Crvena znači da se roba mora obavezno fizički pregledati i da se mora pregledati dokumentacija. Žuta traka selektiviteta, uvozno carinjenje završava na način da se roba ocarini samo na osnovu pregledane uredne dokumentacije bez fizičkog pregleda robe, te najrjeđa zelena traka selektiviteta gdje se carinjenje vrši praktično i bez pregleda dokumentacije i bez pregleda robe.
Kovačević objašnjava da je medicinski otpad koji je prevozio Pramat Plast bio označen žutom trakom, što znači da su carinici samo pregledali dokumentaciju, a ne sadržaj.
Imali su kompletno urednu dokumentaciju u smislu da su imali potvrdu od nadležnog ministarstva iz Republike Hrvatske da je riječ o toj vrsti robe, imali su fakturu u kojoj se potvrđivalo da je riječ o otpadu od plastičnih masa, imali su izvoznu deklaraciju Europske unije, odnosno carine Republike Hrvatske, gdje je deklarisano da je riječ o istoj vrsti robe i na taj način, s obzirom da kompanija nije nikada imala bilo kakve prekršaje kad je u pitanju uvozno carinjenje, dakle ova pošiljka je ocarinjena uvozno na žutoj traci selektiviteta.
Pomoćnica ministra za ekologiju Svjetlana Radusin kaže da carinski službenici trebaju pojačati kontrolu.
Kako je ušla ova pošiljka, pitanje je onda šta je u ranijem periodu još ulazilo i šta to uopšte može da uđe bez pregleda. Naravno da mora da se posveti posebna pažnja tome šta ulazi na ovu teritoriju, da ne postanemo poligon za tuđe smeće.
Uprava za neizravno oporezivanje strožiju kontrolu vrši nad kompanijama s kojima je imala loše iskustvo, kao što je u ovom posljednjem slučaju. Roba takvih kompanija će svaki put biti fizički pregledana, napominje Kovačević.
Dakle, uprava kada bilo koju informaciju dobije ili od nekih obveznika ili od nekih drugih institucija u našoj zemlji, takve informacije definitivno utiču na određivanje da li će određena pošiljka biti pregledana u fizičkom smislu ili neće.
Prema zakonu, medicinski otpad spada infektivni otpad, oštri predmeti te farmaceutski i kemijski otpad. U većini zemalja se ova vrsta potencijalno opasnog otpada uništava ili reciklira. Bosna i Hercegovina, koja se inače i sama bori sa svojim otpadom koji ne može adekvatno riješiti, u ovom je slučaju susjednoj Hrvatskoj trebala poslužiti kao deponija. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ako bi se eventualnom kupovinom dionica INE od mađarskog MOL-a povećao javni dug Hrvatske, takva kupovina ne dolazi u obzir, poručio je danas hrvatski ministar privrede. U rješavanju problema sa mađarskim MOL-om oko upravljanja INOM treba poštovati evropske direktive, ali voditi se i vlastitim interesima, poručuje struka. Reakcije na ovo goruće pitanje u Zagrebu prikupio je Enis Zebić.
Ako je jedan od posrednih ciljeva u nekim teškim pregovorima potpuno zbuniti protivnika, usputi vlastitu javnost, onda je Hrvatska u tome izvrsna. Mediji su jučer objavili kako je Ministarstvo gospodarstva dostavilo američkom State Departmentu dokument u kojem predlažu da Hrvatska kupi dionice INA koje su u vlasništvu mađarskog MOL-a kreditom od 2,6 milijardi eura, a da zato založi dionice INA u svom vlasništvu. Amerikanci su ovdje bitni jer su se ponudili posredovati između hrvatske vlade i MOL-a u rješavanju spora oko INA, a predsjednik Senatskog pododbora za Europu Chris Murphy prošlog je tjedna još jednom tražio i dobio uvjeravanja hrvatskog vrha da Hrvatska svoj dio dionica INA neće prodati ruskom Gazpromu. Ministar financija Boris Lalovac kazao je novinarima kako je za tu ideju kupnje, ali putem daljeg zaduživanja saznao iz novina, a premijer Zoran Milanović glatko ju je odbio. To su sve medijske konstrukcije, požurio se danas pojasniti ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak.
Slažem se s ministrom financija, slažem se sa premijerom i prethodno sam govorio ne može biti opcija kupnje pod uvjetom povećanja javnog duga.
On je ipak kazao kako Hrvatska mora biti spremna za slučaj da MOL odluči prodati svoj dio dionica INA, naravno bez povećanja javnog duga. Na pitanje je li američkoj strani obećano da INA neće biti prodana Rusima, Vrdolja kaže kako je Hrvatska članica NATO-a i Europske unije i da je po pitanju političke pozicije potpuno jasna.
A po pitanju energetske politike, naši partneri su oni partneri koji će donesti najbolje hrvatskoj industriji i hrvatskim građanima, najjeftiniju cijenu i najsigurniju opskrbu.
Kakva god odluka bila, problemu INA kao jednom od ključnih za hrvatsku energetsku situaciju, zbog njegove izuzetne važnosti mora se pristupiti ozbiljno, poručuje profesor Zagrebačkog rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Igor Dekanić.
U energetskoj strategiji svakako su prevladavajuća i vodeća načela energetske politike Europske unije, a to je energetska sigurnost, konkurentnost i održivost energetskih sustava. Ali istodobno svaka zemlja najviše vodi računa o svojim konkretnim interesima i u skladu s njima postupa i postiže konkretne dogovore.
Iskustvo posljednjih godina uči da kada zagusti, načela europske energetske politike odlaze u drugi plan, upozorava profesor Dekanić.
Kad koju od zemalja zasvrbi, ako smijem tako reći, u nekom realnom energetskom jakom interesu, onda se postupa na sasvim drugačiji način. Njemačka je ove godine u toku ljeta suspendirala sankcije Rusiji na jedan dan da bi mogla i realizirati posao od nekoliko milijardi eura i prodati platformu ruskoj strani. I Austrija i Slovačka i Mađarska, sve zemlje koje presudno zavise o ruskom plinu, vode usporedne energetske pregovore i dogovore u skladu sa svojim nacionalnim interesima. Točka i ničim više.
Hrvatska ne treba biti toliko u grču, jer 60% potreba za energijom zadovoljava iz domaćih izvora, a upotreba obnovljivih izvora energije tek je u povoju. Međutim, to ne znači da ne treba definirati vlastite interese i postupati u skladu s njima. To nije lagan cilj, ali nije niti neostvariv. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org.
Knjiga Sarajevska princeza Ediba Ede Jaganjca, hirurga koji je tokom rata u opkoljenom Sarajevu spašavao živote svojih sugrađana, predstavljena je na Beogradskom sajmu knjiga. Kroz istinitu priču o petogodišnjoj djevojčici Irmi Hadžimuratović, koja je teško ranjena morala hitno da bude prebačena u inostranstvo na liječenje, autor govori o požrtvovanju ljekara koji se bore za dječji život, ali i tromoj i nezainteresovanoj međunarodnoj administraciji. Dušan Komarčević bilježi.
Tokom 3,5 godine koliko su srpske jedinice držale Sarajevo pod opsadom, razaranja nisu bile pošteđene ni zdravstvene ustanove. Edip Edo Jaganjac u to vrijeme radio je kao hirurg u tadašnjoj vojnoj bolnici. O uslovima pod kojim su on i njegove kolege radili dok su na grad padale granate, Jaganjac kaže.
Mislim da to svako može da zna, a niko ne može da predstavi kako je to raditi u bolnicu koja nema struje, vode. Struja, hajde, ali voda, lijekovi i tako dalje. To su, mislim, uslovi u kojima se stalno nešto snalazite i tako dalje.
U njegovu bolnicu je krajem jula 1993. dovezena Irma Hadžimuratović. Petogodišnju devojčicu je tokom granatiranja Ali Pašinog polja ranio geler. Isti taj geler prethodno je prostrelio njenu majku i ubio je. Svoj prvi susret sa Irmom, Edo Jaganjac je ovako opisao u knjizi Sarajevska princeza, iz koje je odlomak na promociji pročitao glumac Svetozar Cvetković.
Na policima uz vrata leži malena djevojčica, leži mirno, bistrim očima gleda oko sebe. Vidim da pod njom nema krvi. Ona uhvati moj pogled i usne je se raširiše u gospu. Gledam je za bezehnu. Leži golo djetence, nosi je na pokrala. Sva se izgubila, nosi je i smješka.
Zbog težine povreda i očajnih uslova u Sarajevskoj bolnici, Irma je hitno morala da bude prebačena u London. No između Irme i njenog lečenja isprečila se glomazna birokratija Ujedinjenih nacija. 8 dana Jaganjac pokušava na sve načine da izvuče devojčicu iz ratnog obruča. Čak su se i strani mediji bili zainteresovali za ovaj slučaj, ali stvari su išle sporo. Edo Jaganjac.
Jer ona je prvih dana kada sam ja njih zvao izgledala zdrava, ona je lajku izgledala zdrava. Zbog toga oni nisu vjerovali, čak ovaj novinar koji je napisao ovu reportažu je vidio dan ranije i nije im to, nije ništa pričao jer je Irma s njim pričala, veselila se i njemu je izgledalo kao da opet neko hoće da prevede.
Irma je na koncu otputovala u London. Za njen dolazak založio se i tadašnji premijer Velike Britanije John Major, ali je, čini se, bilo prekasno. Irma je preminula posle 1,5 godina. Pisac Muharem Bazdulj rekao je na beogradskoj promociji knjige da je Sarajevska princeza i sada, 2 decenije nakon rata u BiH, aktuelna. Irme, poput junakinje Jagančeve knjige, danas su, dodaje on, u Kobaneu, Alepu i mnogim drugim mestima.
U tom smislu to je jedna od najmoćnijih i najpotentnijih kritika Ujedinjenih nacija koje sam ja uopšte pročitao. A da se razumijem, pročitao sam ih mnogo. Ali u ovoj knjizi, kad vidite na tom konkretnom primjeru, način na koji ne postoji nikakvo elementarno suosjećanje, taj portparol UN-a kad se to prebacivanje djeteta u Englesku napakon desi, on to doživljava kao poraz institucije.
Iako Edo Jaganjac nije profesionalni pisac, zadivljujuće je njegovo vladanje naracijom, istakao je čuveni hrvatski reditelj Lordan Zafranović.
Kao filmaš sam osjetio mogućnost da se napravi jedan zaista uzbudljivi film, jer filmovi koje sam do tada vidio, engleski, američki, španjolski, jednostavno nisu dosegli niti jednu stranicu iz knjige Ede Jaganjac, nisu bili iskreni.
Edo Jaganjac danas živi i radi u Pragu. Sarajevsku princezu napisao je još 1994. ali je celih 20 godina čekao na njeno objavljivanje. Tokom granatiranja Sarajeva, koje je trajalo 1425 dana i smatra se najdužom opsadom u modernoj evropskoj istoriji, ubijeno je više od 11.500 ljudi. Među njima je bilo 643 dece, a sumnje se da je taj broj višestruko veći. Nakon Irmine smrti, mnoga ranjena deca su dobila priliku da budu evakuisana iz Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Gotovo svakodnevno svjedoci smo zastrašujućih vijesti, broj umrlih od ebole u svijetu raste. Epidemija je zahvatila Zapadnu Afriku i odnijela više od 4900 života, preko 10.000 je zaraženih. Svjetska zdravstvena organizacija je priznala da je podcijenila epidemiju i da nije pravovremeno odreagovala. Vakcina se može očekivati tek aprila iduće godine. Kakva je situacija u državama regije? Da li su se zdravstvene institucije spremile za eventualnu zarazu i šta uopšte građani znaju o eboli? Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju koju je priredila Mirjana Rakela objavljujemo u ovoj emisiji.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Oboljelih od ebole u Bosni i Hercegovini nema. Nema ni karantena, ali stručnjaci, epidemiolozi upozoravaju da treba osigurati poseban izolacijski punkt. Građani kažu da ebola ne prijeti Bosni i Hercegovini i nisu previše ni zabrinuti. Priču ima Dženana Halimović.
Nakon što je više od 1400 osoba prije nekoliko dana sa Hadža u Meki stiglo u Bosnu i Hercegovinu, pojavilo se i pitanje povećanog zdravstvenog rizika od virusa ebole. Iako su svi putnici prošli anketiranje i podijeljen im je materijal koji ih upućuje na to koji su simptomi bolesti, niko nije zadržan niti su stavljeni pod zdravstveni nadzor.
Što znate o eboli? Kako se prenosi?
Kažu da je to putem dodira, da li putem nekih sluznih mjesta, da li putem pljuvačke, da li putem kontakta ili tako, eto, toliko koliko znam.
Mislite li da je ebola prijetnja i za vas i za Bosnu i Hercegovinu?
Ja mislim da za mene nije prijetnja i za ove ljude da nije prijetnja ovdje.
Infektivna bolest koja razara krv uglavnom.
Vjerujete li da je ebola prijetnja za vas? Za ovu državu?
Mislim da nije, jer ona jenjava polako.
Ja mislim da je zarazna da se prenosi opaka bolest, da. Može se desiti, dolaze putnici svih zemalja, može se desiti da se prenese.
U Bosni i Hercegovini se za sada uzdaju u to da su njihovi protokoli dovoljni. Timovi za borbu protiv virusa su, kažu, spremni još u vrijeme dok je postojala opasnost od pandemije virusom H1N1, ali sa visoko smrtonosnim virusom kakav je ebola nisu se nikada susreli, te im je edukacija i pomoć neophodna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji do sada nije zabilježen ni jedan slučaj ebole, a nadležne službe poduzimaju preventivne mjere zaštite i prate epidemiološku situaciju u Zapadnoj Africi. Pojačana je kontrola putnika iz inozemstva na beogradskom aerodromu, a predviđena je i karantena za smještaj potencijalno oboljelih. Reakcije građana kreću se u rasponu od povjerenja do sumnji da se država može nositi sa mogućom zarazom od ebole. Priredili Mila Nešić i Zoran Glavonjić.
Trenutno je pod zdravstvenim nadzorom 20 osoba koje su doputovale iz afričkih zemalja u kojima hara ta smrtonosna bolest. Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je situacija pod kontrolom.
Apsolutno nema opravdanja za bilo kakvu paniku, ali ima razloga za oprez u smislu praćenja onih slučajeva koji dolaze sa teritorija gdje je žarište epidemije.
Oprez je primetan na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, gdje sanitarni inspektori u pojačanoj kontroli specijalnim infracrvenim toplomerima putnicima iz rizičnih područja mere telesnu temperaturu. Na samo 8 km od prestoničke vazdušne luke i 10 od centra grada nalazi se hotel Nacional, koji je po odluci Ministarstva zdravlja određen za karantin, u kom će biti izolovane osobe za koje se sumnja da su bile u kontaktu sa obolelima od ebole. Pojedini Beograđani koji su govorili za naš program strahuju od ebole, ali vjeruju da će taj virus ipak zaobići Srbiju.
Daleko jeste, ali postoji mogućnost, samim tim i strah.
Pošto znam, ne dolazim u dodir ni sa kim strancima, ne znam. Znam da je opasna da se prenosim dodirima i...
Pa šta kažete, a se plašite toga?
Čega?
Ebole.
Ništa se ne plašim, 90 godina, ali se plašim za mlade.
Pa valjda je prirodno da čovjek ima strah, nije mi sve jedno. Još uvijek nema zvaničnog leka za nju.
Lekari će da pronađu lekove ako mogu, ali nijedan lekar ne bi umro da mu zanađe lek.
Reakcije građana su od poverenja do sumnji na tvrdnju nadležnih da je država spremna za odbranu od ebole.
Daj Bože.
Pokušavaju da organizuju nešto, ali to nešto traljavo ide.
Nadam se da smo spremni dobro. Ja lično ne vjerujem baš. Bilo je primjera svinjski, ptičji grip, tako da.
Je li preti Srbije opasnost od ebole?
Ja se nadam da će nas proći. Pa ne mislim da je daleko Afrika, nego nekako smo mi Srbi izdržljivi, sve izdržimo.
Ne vjerujem da Srbija ima bilo koji dobar sistem. S obzirom da je opasnost globalna, uzdam se u to da će drugi doprineti tome da se kod nas ne prožire.
Iako je kao i ceo svet Srbija prinuđena da se pripremi za ebolu, građani, među kojima je ugostitelj Srba Novakov, nadaju se da će karantin zauvek ostati neupotrebljen.
Naravno, svi priželjkujemo da od toga ne bude ništa i da bude tresla se gora, rodio se miš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Crnoj Gori ekstremno je mali rizik od ebole, a i on se može izbjeći, smatraju eksperti. Mjere predostrožnosti se provode, više zna Predrag Tomović.
Crna Gora spremna je za slučaj pojave ebole, a njene zdravstvene ustanove uveliko rade na pripremi prostorija za eventualni prihvat pacijenata sa tim virusom, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog Instituta za javno zdravlje Božidar Karakočević.
U svakoj opštoj bolnici, kojih imamo 7 u Crnoj Gori raspoređenih regionalno, jedan broj kreveta se planira za slučaj zaraznih bolesti. Dvije opšte bolnice, Bijelom polju i Varu, imaju i zasebne kapacitete unutar internog odjeljenja za ovu namjernu, a opšta bolnica Berane ima i posebno razvijeno odjeljenje za zarazne bolesti. Klinički centar Crne Gore ima kliniku za infektivne bolesti.
No za sada u ključnoj ustanovi kliničkom centru Crne Gore nije odvojen niti jedan bolesnički krevet za slučaj pojavljivanja ebole. Zdravstveni radnici, prema tvrdnjama epidemiologa iz Instituta za javno zdravlje, upoznati su sa postupanjima i procedurama u slučaju pojave virusa u Crnoj Gori i tim povodom održane su brojne konsultacije i obuke. Tvrde da u kontinuitetu informišu javnost o kretanju ebole u svijetu i ne preporučuju građanima da putuju u zemlje gdje je virus prisutan. A šta građani kažu, da li je Crna Gora u riziku od ebole?
Mislim da nije. Pa što znam, možda zbog toga što ljudi naši ne odlaze tamo u tim krajima gdje već vlada taj virus i zbog toga.
Mislim da nije. Mislim da to neće doći do nas.
Pa mislim da nije, iskreno. Mada, koliko sam obavještena, stigla i do Hrvatske valjde, tako da jeste i nije. Ne znam, vidjet ćemo. Mada čula sam i da je pronađen lijek, tako da trenutno uživam u životu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Makedonija je nedavno bila u strahu da je jedan pacijent koji je umro u skopskoj bolnici bio zaražen ebolom. Pokazalo se da na sreću to nije bio slučaj. Ipak građani su i dalje na oprezu, kaže naš Blagoja Kuzmanovski.
Kada je pre skoro dve nedelje javnost u Makedoniji prvi put čula da je jedan britanski državljanin u Skoplju možda umro od ebole, građani su bili izbezumljeni od straha. Ubrzo zatim se pokazalo da pokojni Colin Jeffrey nije bio zaražen ovim virusom, niti da je boravio u zemljama u kojima je prisutna ebola. I pored toga, u anketi koju smo snimili, građani su uplašeni od pojave smrtonosnog virusa, a ono što zabrinjava je i slaba informisanost o ovoj bolesti.
Znam da je reći se smrtonosna, međutim znam da ima znači tretman.
Znam da je skoro smrtonosna, ali znam da postoji i tretman, da se može tretirati, ali nisam sigurna da li to može biti uspješno kod nas. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Sve službe u Hrvatskoj spremne su u slučaju pojave ebole. Do sada je obavljeno preko 120 zdravstvenih nadzora nad osobama koje su stizale iz afričkih zemalja. Medicinsko osoblje se dodatno educira i priprema. Ministar zdravlja podsjeća da svako kašljanje ne znači i zarazu od ovog opasnog virusa. Ipak građani sumnjaju to da je država spremna u slučaju epidemije. Priredio Eni Zebić.
Evo i dijela blic ankete među Zagrepčanima o tome što znaju o eboli i vjeruju li da je hrvatski zdravstveni sustav pripremljen za svaku eventualnost.
Da li znadete kako se ebola prenosi?
Dodirom, jako lako se prenosi.
Po vašemu sudu, je li Hrvatska pripremljena za dolazak ebole mogući?
Sumnjam. Mi imamo sreću što nemaju fluktaciju putnika, pa smo manje ugroženi, ali ja vjerujem da nije.
Je li Hrvatska pripremljena za potencijalni dolazak ebole?
Mislim da nije.
Zašto?
Mislim da nema ni kapaciteta, kao ja znam, nećemo imati 10 krevet.
Znate li kako se ebola prenosi?
Kapljično.
Ja mi dodirom na ovdje, samo dodirom.
Po vašemu sudu, je li Hrvatska pripremljena kako valja za mogući dolazak?
Ne znam, ne vjerujem, ali mislim da ne znam.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Koliko za ovaj 28. oktobarski dan, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.